Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ce ar trebui să-l preocupe pe un președinte? Ce priorități să aibă în agenda sa? Opinii ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Vizita la Chișinău și Tiraspol a reprezentantului președinției germane a OSCE și al Rusiei pentru reglementarea transnistreană și cum se văd de la Kiev ultimele eforturi diplomatice pentru avansarea negocierilor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, și negociatorul șef transnistrian, Vitali Ignatiev, nu au reușit să se pună de acord asupra unei date pentru reluarea negocierilor în format 5+2 pentru rezolvarea diferendului transnistrian. După întâlnirea lor de joi de la sediul misiunii OSCE din Chișinău, Balan a declarat că nu se pot ține negocieri doar de dragul negocierilor, iar Ignatiev a spus că negocierile trebuie să fie precedate de progrese mai mari în rezolvarea unor probleme concrete. Declarațiile vin după ce președinția germană a OSCE a făcut un nou efort de a readuce părțile la masa dialogului, trimițându-l la Chișinău și Tiraspol pe ambasadorul Kordmayer Klot. Negocierile în formatul 5+2 au fost reluate în vară în Germania după o pauză de 2 ani. Reprezentantul președinției germane a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Kordmayer Klot, spune că găsirea unei soluții în conflictul de pe Nistru se află prea jos în ierarhia de priorități a societății moldovene. Vorbind marți la o conferință de presă la Chișinău, diplomatul german a spus că interesul scăzut este și unul din principalele neajunsuri ale procesului de reglementare. Mayer Klot, care se apropie de sfârșitul mandatului, a mai spus că în aceste condiții, politica pașilor mici propuse de Berlin pentru soluționarea unor chestiuni practice este o abordare optimă. Printre așa numiții pași mici conveniți în iunie la Berlin se numără recunoașterea diplomelor de studii și a plăcuțelor auto transnistrene, precum și restabilirea legăturii telefonice peste Nistru. Dar mai multe organizații ale societății civile moldovene s-au pronunțat împotrivă, sugerând că acești pași ar echivala cu o recunoaștere treptată a statalității Transnistriei. Vizita emisarului președinției germane a OSCE a coincis cu cea a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care s-a aflat la Chișinău pentru convorbirea asupra unei noi foi de parcurs pentru refacerea relațiilor comerciale. Rogozin, care mai este și reprezentantul președintelui rus pentru Transnistria, s-a aflat și la Tiraspol, unde a spus, între altele, că va propune ca la viitoarea ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse din noiembrie să ia parte și reprezentanții Tiraspolului. La Rezina a fost renovată o secție de tratare a bolilor contagioase cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul programului de promovare a încrederii pe ambele maluri ale Nistrului. Noua secție va putea primi circa 500 de pacienți din dreapta și stânga Nistrului. Renovarea din temelie a secției a fost efectuată prin intermediul programului finanțat de Spitalul Raional din Rezina, care are o însemnătate pe plan regional, notează IPN, pentru că deservește pacienții de pe ambele maluri ale Nistrului. O treime din angajații spitalului sunt rezidenți ai orașului Râbnița. Secția de tratare a bolilor contagioase este a 15-a instituție medicală modernizată prin intermediul programului european de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, precizează IPN.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În stânga Nistrului continuă competiția electorală pentru alegerile din 11 decembrie, când va fi ales un nou lider al administrației transnistrene. Vineri, actualul șef al administrației, Evgeni Șefciuc, s-a adresat cu un nou mesaj către locuitorii regiunii. Referindu-se la vizita vicepremierului de la Moscova, Dmitri Rogozin, Șefciuc i-a mulțumit Rusiei pentru sprijinul acordat Transnistriei în perioade dificile. Totodată, el le-a mulțumit alegătorilor cu anticipație că nu se lasă pradă manipulării mediatice și minciunii care abundă în actuala campanie electorală. Șefciuc însă n-a ezitat să-și critique oponenții din majoritatea parlamentară afiliată companiei Șerif pentru ceea ce numește campania de discreditare la adresa sa, dar și pentru că aceștia s-ar opune inițiativelor sale de suplinire a bugetului menite să acopere în primul rând cheltuielile sociale ale regiunii. Cu ce ar trebui să se ocupe în primul rând noul ales în fruntea administrației transnistrene în urma scrutinului din 11 decembrie? O întrebare pe care am adresat-o mai multor locuitori la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Чтобы смотрел такими простыми, как мы, малообеспеченными, многодетными, чтобы было нам на лекарства, чтобы хватило на еду, хватило. А то нам не хватает, наша пенсия такая. Чтобы льготы были. В России льготы, а у нас отнимают льготы.
Конечно, больше экономика, экономическое положение.
Ну, главное, должно быть порядок, заключается порядок, чтобы каждый занял своим делом, и все работали, и тогда что-то получится, по-другому да, ничего не получится. А сейчас мешает то, что нету идеи, идея должна знать, к чему идем.
Мы, школьники, просим у президента в первую очередь, чтобы было легче учиться в школе, чтобы были оборудования. В некоторых классах есть старенькие, ну, чтобы парты нам заменили. Ну, компьютеры тоже где-то есть старые, которые плохо работают.
Не воровать деньги из казны.
А вот не знаю, не знаю. Это что ему достанется? Чем обычно должен заниматься менеджер, который пришел на работу? Увеличивать благосостояние населения. Вот это уже зависит от того, насколько он экономист в мозгах. И, я так думаю, должен быть знаком с бухгалтерией.
Вы знаете, большой скептиз по поводу этого, потому что... Я вот слушаю политиков все время и вот интересуюсь политикой. В мире такое творится. А тут у нас полная анархия. И поэтому я даже и не знаю, кто будет. Хотя Шевчука, мне его немного жаль, потому что он все-таки хоть что-то видимое сделал. Экономика у нас совсем садится на ноль. И учитывая еще обстановку полностью в мире, то я даже не знаю, чем им надо будет заниматься.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. Pe malul drept al Nistrului, pe 30 octombrie, cetățenii vor putea să-și aleagă prin vot direct președintele, după o pauză de 15 ani. Ce fel de șef al statului își doresc cetățenii moldoveni, care ar trebui să fie prioritățile acestuia și ce soluții ar putea exista pentru conflictul transnistrean? Întrebări la care a căutat răspuns colega mea Valentina Ursu, care a făcut un popas într-un oraș pe malul Nistrului, la Soroca.
Noi trebuie omenie să alegem, omenie, să fie el cetățean al Republicii Moldova, să ridice economia, să deschide întreprinderi pentru oameni, să-i întoarcă pe cei oameni deștepți care îngrijesc bătrânii în țările astea din Europa, oameni cu studii superioare, să-i întoarcă la locul de muncă. Învățător să fie în școală, e medic să fie în spital.
Pentru dumneavoastră contează dacă candidatul vine sprijinit de un partid sau dacă vine independent?
Nu contează. Indiferent, om să fie, să simte poporul că este gospodar în țara asta. Un om deștept care le trăiește pentru popor. Și pentru pensionarii ăștia, și pentru tineretul ăsta care va adica, și pentru copilașii care cresc.
Fie un om cu dragoste de oameni, om cu suflet. Organizat, dacă o spus un cuvânt să-l fac.
Să se țină de cuvânt, să nu așeze în avioane și să distreze și havureze. E desfătat și vesel, dar sărmanii unii n-au de pâine. Ce asta e viață?
Aici la Soroca am discutat cu multă lume și foarte mulți au spus că nu vor merge să voteze.
Nu, trebuie dus.
Nevătare trebuie dus.
Trebuie dus, vor fi 20, 15, cât o să fie ei acolo? Trebuie dus.
De unul dintre ei și tot este leacă mai bunișor ca altă, dar de votat trebuie, pentru că țara atâția bani cheltuie, pentru ce?
Dacă veți discuta cu următorul președinte, care va fi a doua zi după 30 octombrie, ce i-ați spune să facă în primul rând? Ce sfat i-ați da?
Să fie om cinstit, modest, să nu umble cu sfita cei de păziri în jurul lui, să fie deschis față de toți, să n-ascundă nimic.
E ca așa la om care el e liniștit, nu spune de altă rău, nu, și el e un curat, știți?
Aici la Scorocoa discutăm în preajma râului Nistru, bătrânului râu Nistru, cât de important ar trebui să fie soluționarea problemei transnistrene pentru următorul șef de stat.
Problema trebuie soluționată și numai la bine, și numai pentru ambele maluri, fără politică. Asta e o problemă care ne-a băgat-o cândva în coastă cu politicul, dar la ziua de azi a ajuns la o problemă și economică și chiar din neam.
Dumneavoastră, ce credeți despre reîndregirea celor două maluri ale Nistru?
Eu vreau să spun că mi-a plăcut cum era înainte. Știți, unul pe altul se stimau.
Și treceau, vineau,
este, nu trebuie să fie închis hotarele. Pur și simplu trebuie să înțeleagă unul pe altul, eu cred.
Cine unul pe altul?
Între conducători, numai că poporul să înțelege unul cu altul.
Asta de atât s-a făcut.
De la Dinistrovie și de la noi.
Smirnov a vrut să fie președinte, da. Și Snegur a vrut să fie președinte.
Da,
și
să...
Asta au fost 25 de ani în urmă. Acum, cum se împacă cele două maluri? Cum pot fi ele împăcate?
Oamenii se împacă bine, conducătorii se împacă rău. Să facă referendum ce o să vrei poporul, unire sau dezbinare, referendum. Și acolo și aici, în același timp să fie.
Pridnistrovia să fie așa cum găgăuze, fie în componența Moldovei.
Cine a dezbinat cel mai mult populația?
Politicienii.
Da. Care sunt la conducere chiar și acum?
Ce mesaj aveți pentru viitorul președinte?
Să fie foarte consecvent în activitatea sa, iar pe masă să fie atât Biblia, cât și Constituția și legile țării.
Sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă. Știți când vor avea loc alegerile prezidențiale?
Era vorba 30 octombrie.
Și sunteți pregătite să mergeți, nu, să vă dați votul, nu, pentru un candidat pe care îl susține?
Pe nimeni absolut nu trebuie de fapt. Lumea tare într-o mizerie trăim. Trăim foarte greu. Medicamentele scumpe, mâncarea e scumpă, dar noi și pensii primim.
Cine face schimbarea? Cine soluționează problemele grave ale societății?
Nimeni n-ar să facă. S-au grămădit atâtea partide și nici unul treabă nu faci.
La 30 octombrie veți merge să votați la alegerile prezidențiale?
Cred că da. Încă e soarta noastră, mâinile noastre.
Ce calități trebuie să aibă persoana care să vă insufle încredere? Știți, persoana în care să ajungă acolo la președinție?
O persoană care trebuie să fie cu suflet mare, care să înțeleagă greutatea celor din jur. Să nu fie o persoană egoistă care să gândească numai la dânsul și la familia sa. De exemplu, pe mine mă doare durerea cuiva și îmi pare că mai sunt ca mine.
Și ajungând acolo în fotoliu prezidențial, următorul președinte ce trebuie să rezolve în primul rând?
Trebuie să gândească la clasa de mijloc care este, fiindcă pleacă tineretul, dar de ce pleacă? Au studii, dar n-au perspectivă, n-au leafă.
Nu văd eu că o să fie mai bine. Cetățenii cu zăhărelul, cu torbele, înainte de alegeri, așa o să fie, așa și votează, că n-au demnitate.
Admiteți că votul încă mai poate fi cumpărat?
Da, toată vremea a fost cumpărat și acum tot o să fie cumpărat. De-am s-au început. Care n-are finanțe, nu poate să biruie în alegerile astea.
Banul va decide cine să fie șeful statului?
Banul și Putin a spătărat multe întrebări aici.
Dar sunt importante aceste alegeri. Care e miza lor?
Nu o să schimbi nimic cu vinerea altui președinte. Tot a să fie așa, un marionet, cred că undeva, în partea partidilor oriceva. Mai bine n-ar trebui și președinții. Dacă e țară parlamentară, să fie țară parlamentară. Dacă să mergi țara asta. N-are el pârghi să rezolvi probleme. Că sunt două numai partide. Dar așa când o sumedienii partide și toți ar să-l hârțuiască ca și pe... Timofti.
Dar o să mergeți să votați?
Am să mergem, bineînțeles. Altfel au să ducă dușmanii și au să birui tot dușmanii.
Opinii culese de Valentina Ursu la Soroca. Cum ați putut auzi la știri, la Chișinău și Tiraspol s-a aflat în vizită reprezentantul special al președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klott, care și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de progres în chestiunile convenite în așa numitul protocol de la Berlin, semnat vara trecută, după 2 ani de pauză la negocierile în formatul 5+2. Chișinăul și Tiraspolul nu au reușit de atunci să găsească un numitor decât în subiectele ecologice, nu și în privința recunoașterii de către Chișinău a actelor de studii sau a plăcuțelor de înmatriculare autotransnistrene. Detalii are Diana Reileanu.
Protocolul semnat în iunie la Berlin după o pauză de aproape 2 ani în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean fusese contestat de unii analiști de la Chișinău. Și asta pentru că, în opinia lor, punerea în aplicare a documentului ar conduce la recunoașterea tacită a statalității transnistrene. Protocolul prevede, între altele, căutarea de soluții pentru restabilirea legăturii telefonice, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și a plăcuțelor de înmatriculare auto din stânga Nistrului. Luni seara, în cadrul unei conferințe de presă cu reprezentantul special al președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klode, negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a vorbit despre lipsa unui progres în tratativele cu Chișinăul.
У нас очень существенно упала интенсивность встреч на всех.
Întâlnirile la toate nivelurile au pierdut din consistență și, pe deasupra, au apărut o serie de probleme suplimentare. A revenit în actualitate problema căilor ferate și nu s-au găsit soluții pentru chestiunile incluse în protocolul de la Berlin.
Nemulțumirea negociatorului de la Tiraspol este exagerată, a lăsat să se înțeleagă vicepremierul George Balan. Și asta pentru că prevederile ce se conțin în protocolul de la Berlin, observă șeful biroului pentru reintegrare, nu au o dată limită de rezolvare.
Cu termen clar de executare era referința la subiectele pe ecologie și ele au fost îndeplinite 100% de către Chișinău și Tiraspol. În celelalte subiecte, părțile și-au asumat angajamentul să continue lucrul și să identifice soluții viabile. Respectiv, acest lucru continuă. El nu a fost stopat față de anul precedent. Putem spune că avem practic de 2 sau de 3 ori mai multe deja întâlnirea acestor grupuri de lucru. Când domnul Ignatiev spune că sunt anumite regrese, în cazul protocolului de la Berlin, el a fost semnat în perioada de vară. Din vară până în momentul de față a trecut timp destul de mult și normal că există careva schimbări a situației și unele momente care nu țin de Chișinău și Tiraspol, chiar și schimbări regionale.
În negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, OSCE are rolul de mediator. Germania, care deține acum președinția prin rotație a organizației, a reușit să readucă la masa negocierilor reprezentanții formatului 5+2 după o pauză de aproape 2 ani. Ambasadorul Kurt Mayer-Klode recunoaște că a sperat la rezultate mai palpabile în reglementarea conflictului transnistrean.
Desigur, ținând cont de trecutul procesului de reglementare transnistreană, un an de zile este prea puțin. Da, în privința unor subiecte convenite anterior la Berlin, am sperat la rezultate imediate. Am ajuns la un numitor comun în privința ecologiei, am fost aproape de apostilarea diplomelor, dar, cum s-ar spune, într-un dans de tango e nevoie de doi, iar dacă unul nu este de acord, mai greu ajungi la un compromis. Vreau doar să scot în față lucrul care contează pentru mine. Noi întreprindem pași necesari pentru a facilita dialogul. Ne focusăm pe proiecte concrete spre binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Vizita în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției germane a OSCE a coincis cu vizita la Chișinău și Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, responsabil de soluționarea conflictului transnistrean în cadrul guvernului de la Moscova. Ambasadorul Kurt Mayer-Klode a spus că nu are planificată o întrevedere cu Dmitri Rogozin în cadrul acestei vizite.
Vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Rogozin, s-a întâlnit marți la Chișinău cu ministrul moldovean al economiei, Octavian Calmâc, pentru discuții pe marginea foii de parcurs de refacere a relațiilor comerciale moldoruse. Până acum, părțile au venit cu propuneri unilaterale, care urmează a fi discutate și aprobate în noiembrie, în cadrul ședinței Comisiei Interguvernamentale de Comerț și Cooperare Economică, o structură care nu s-a mai reunit de 2 ani, de când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Revine la microfon Diana Răileanu.
Foaia de parcurs ce ar trebui să conducă la relansarea relațiilor comerciale există deocamdată în variante de lucru, elaborate la Moscova și Chișinău. Câte divergențe mai trebuie ocolite deocamdată nu se știe, pentru că aceste schițe nu au fost făcute publice. În presă s-au strecurat doar niște crâmpeie. În iulie, ziarul rusesc Comersant a publicat o sinteză a măsurilor incluse în foaia de parcurs în varianta Rusiei, măsuri care au fost calificate de o parte din experți drept geopolitice. Și asta pentru că nu ar oferi perspective clare de revenire a produselor moldovenești pe piața rusă. În schimb, Chișinăului se cere să-și aprofundeze relațiile în cadrul CSI. Propunerea Rusiei a fost criticată de mai mulți analiști politici de la Chișinău, care au opinat că prin asemenea condiții, Moscova ar încerca să mențină Republica Moldova în zona sa de influență. Jurnalistul specialist specializat pe teme economice, Ion Preașcă, face parte din tabăra experților care cred că autoritățile moldovene ar trebui să analizeze de 7 ori înainte să accepte propunerile Moscovei, chiar dacă piața rusă este în continuare una importantă pentru Republica Moldova.
Orice negocieri, orice îmbunătățire situației ar fi benefic pentru economia Moldovei. Este adevărat că nu cu orice preț. Avem de aproape 3 ani tot felul de embargouri, restricții impuse de Rusia și au arătat că noi totuși am rezistat, economia Moldovei nu s-a prăbușit. Deci aici cred că ar trebui foarte atent cum negociem și ce negociem. Într-adevăr, noi avem nevoie în continuare de piața rusească, avem mulți moldoveni acolo care muncesc, avem relații care nu ar trebui să fie rupte, dar nu trebuie făcut cu orice preț.
Dar care, domnule Preașcă, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt sectoarele cheie în dialogul Chișinău-Moscova?
În primul rând, rămâne relația Moldova cu Gazprom, ca Moldova Gaz. Situația întreprinderii este, a spune, dezastruoasă, cu pierderi de miliarde. Și normal că trebuie să găsească o soluție, dar noi avem asta deja de vreo 10 ani, adică nu s-a găsit un numitor comun pentru a restructura acest gigant. Desigur, și alt aspect în energetică, relația cu centrala la Cuțurgan, adică achizițiile de energie. A doilea problemă de bază este probabil barierile aceste netarifare impuse de Federația Rusă, sub tot felul de pretexte că noi am semnat acordul de liber schimb și mărfuri din UE o să pătrundă pe piața rusească. Și aici probabil ar fi problema de bază, adică cu negocierea accesul mărfurilor moldovenești pe piața rusească, să nu fie tot felul de bariere, liste cu firme care sunt selectate pe criterii politice, să fie relații economice normale, civilizate.
În ce privește foaia de parcurs întocmită la Chișinău, într-un recent interviu oferit postului nostru de radio, ministrul economiei, Octavian Calmâc, a precizat că aceasta conține, între altele, propunerea de eliminare definitivă a barierelor tarifare din fața importurilor moldovenești, precum și a listelor de exportatori privilegiați. Aluzie la situația când exportatorii moldoveni sunt admiși pe piața rusă pe criterii neclare, deseori politice. Propunerile Chișinăului și Moscovei se așteaptă a fi discutate și aprobate în noiembrie, când e planificată o ședință a Comisiei Interguvernamentală de Cooperare Economică, comisie care nu s-a mai întrunit de 2 ani. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Evoluțiile din Ucraina continuă să fie îngrijorătoare. Pe plan diplomatic sunt făcute eforturi atât din partea Rusiei, cât și din partea diplomațiilor occidentale pentru ca Kievul să accepte acordarea unui statut special regiunilor din estul țării, controlate de separatiștii proruși, și să accepte alegerile locale ca fiind valabile. Sunt situații cunoscute pentru cei care au urmărit și evoluțiile din regiunea transnistreană a Moldovei, când a existat acel plan COSAC de federalizare a țării. Participând la Chișinău la o conferință internațională, directorul Consiliului de Politică Externă de la Kiev, Serghii Gerasimciuc, a stat de vorbă cu Liliana Barbăroșie despre argumentele Kievului față de aceste presiuni diplomatice externe, dar și despre cum sunt văzute la Kiev ultimele evoluții în reglementarea transnistreană. Motivația Germaniei este destul de clară. Germania deține președinția în exercițiu a OSCE în 2016. Ea și-ar dori ca rezultatele acestei președinții să fie palpabile, să le poată arăta colegilor. Din păcate, nu vedem vreun progres în legătură cu soluționarea conflictului din Donbass. Și o situație similară e și cea din Transnistria. În loc de progres, avem declarațiile lui Șefciuc, care vrea să se alăture Federației Ruse, să integreze legislația cu cea rusă. Practic avem un oarecare regres care se percepe la Berlin ca o palmă peste obrazul ministrului de externe Steinmeier și tuturor inițiativelor sale. Din acest motiv, Germania încearcă să găsească o formulă care ar fi acceptată și de Federația Rusă, și de Ucraina, și de Republica Moldova. Poate fi tratată această abordare ca ceva pozitiv? Din punctul meu de vedere, aceste inițiative nu se vor termina cu nimic. În Ucraina, conflictul se desfășoară și în ziua de azi. E imposibil să vorbești de vreun statut special până la încetarea focului. Chiar și teoria conflictologiei spune că la început se lasă armele jos, după care începe reglementarea politică. Este neserios să discuți despre reglementare politică pe fundalul împușcăturilor. În regiunea transnistreană de Moldova e o situație diferită. Conflictul e înghețat deja de mult timp, nu se mai aud focuri de armă. Dar nu putem vorbi de un statut special nici în acest caz, din mai multe motive. În primul rând, Chișinăul nu este gata. Impresia mea este că toți s-au obișnuit cu status quo și nimeni nu vrea nicio schimbare, fiindcă nu se știe cu ce se va termina această deconservare. În al doilea rând, nici locuitorii malului stâng al Nistrului nu sunt gata să fie integrați într-un stat care lucrează pe principii democratice. Asta se poate termina cu o așa zisă transnistrizare a întregii Republici Moldova. Această integrare ar fi fost posibilă dacă instituțiile democratice de stat ar lucra stabil. Acum ele sunt destul de șubrede. Dacă vor lua sub aripă pe cineva care timp de 25 de ani nu a avut nimic în comun cu democrația, trăind în ruinele Uniunii Sovietice, asta ar putea fi o lovitură puternică asupra instituțiilor de stat de la Chișinău. Da, există inițiativa Germaniei, da, s-a vorbit despre acest lucru, da, ideea este criticată. Din păcate, din asta nu va ieși nimic, cel puțin până la sfârșitul anului.
Care ar putea fi reacția Ucrainei dacă Republica Moldova bună oară ar accepta inițiativele care îi se propun?
Ucraina și Moldova foarte interesante.
Dinamica relațiilor dintre Ucraina și Moldova este foarte interesantă. Pe de o parte, suntem în aceeași barcă și am devenit aliați naturali. Există o țară care se implică în politica noastră internă prin căi mai mult sau mai puțin evidente și căreia încercăm să-i facem față. Vorbesc despre Federația Rusă. Pe de altă parte, dacă intrăm în detaliile acestor relații, vedem că există multe situații de conflict. Avem dispute în legătură cu aceste cote de comerț, cu demarcația frontierei de stat, etc. În acest motiv, autoritățile ucrainene privesc cu atenție și tratează cu precauție deciziile guvernului moldovean. Există un deficit de încredere. Nu e niciun dubiu. Dacă Moldova va fi de acord cu un statut special pentru regiunea transnistreană, mai ales dacă asta nu se va pune la dezbatere în formatul 5+2, la Kiev poate apărea impresia că Moldova a mers pe o înțelegere separatistă. Asta lovește în interesele Ucrainei din regiune și, într-adevăr, ar crea un precedent. Însă nu se știe dacă acest precedent va fi folosit de Federația Rusă în cazul Ucrainei. Personal, am dubii. Cum am mai spus, nu putem vorbi despre un precedent, fiindcă în Moldova au trecut peste 20 de ani de la încetarea focului după semnarea armistițiului. E o situație mai mult sau mai puțin stabilă. În Ucraina nu avem așa ceva. E posibil ca acest precedent să fie folosit, dar numai în condiția în care vom avea un armistițiu respectat de toate părțile timp de 20 de ani, ca și în Republica Moldova. Doar în acest caz vom putea vorbi de faptul că precedentul moldovenesc ar fi relevant pentru Ucraina.
Ați spus că niciuna dintre inițiativele Berlinului nu vor fi puse în aplicare. Care sunt totuși prognozele dumneavoastră în legătură cu conflictul din Ucraina?
Prognozele mele probabil nu vor fi împărtășite de toți, dar presupun că totul se mișcă spre înghețarea conflictului. Nu cred că este vorba de exemplul din regiunea transnistreană. Presupun că va fi un scenariu de tipul celui din Nagorno-Karabakh, cu escaladări periodice. Cred că acest scenariu este cel mai probabil. Ucraina trebuie să se gândească la felul în care să stabilească o frontieră cu regiunile care au ieșit de sub controlul ei. Dacă vom încerca permanent să soluționăm situația conform condițiilor impuse de Federația Rusă, vom avea doar de pierdut. Trebuie să ne pregătim să înțelegem că aceste teritorii pentru Ucraina sunt incontrolabile. Ucraina nu le poate integra în condițiile curente, când la putere în Federația Rusă sunt guvernul și președintele actual, până când acolo nu vor avea loc schimbări, trebuie să ne pregătim să tratăm acest conflict ca unul înghețat și să încercăm să ne dezvoltăm. În luna mai am fost la o conferință în Iași. Aceeași întrebare i-a fost adresată fostului ministru de externe polonez Radoslav Sikorski. El a răspuns: faceți așa cum face Moldova. Prefaceți-vă că acest conflict nu există, că aceste teritorii nu există. E singura variantă acceptabilă. Dacă nu puteți schimba nimic, trebuie să învățați să trăiți cu asta.
De ce Uniunea Europeană acceptă această situație?
Евросоюз
Desigur, Uniunea Europeană vrea pace în toată lumea, cum s-ar zice, dar Uniunea Europeană are nevoie ca să-și regândească propria politică externă. Politica externă a Uniunii Europene mult timp ținea de extindere. Când acest proces s-a oprit, a apărut întrebarea: ce facem mai departe? Acum, Uniunea Europeană se confruntă și cu o criză internă. Vorbesc de Brexit, migranți și altele. Uniunea Europeană are nevoie de timp ca să-și rezolve problemele interne și să-și întărească stâlpul politicii externe, care istoric era destul de slab. Da, Uniunea Europeană poate ieși din criza asta, dar este un mecanism prea neîndemânat ca să reacționeze prompt la provocările care apar practic zilnic. Dacă oferi acest timp Uniunii Europene, organizația poate deveni un aliat mai puternic și pentru Moldova și pentru Ucraina. Un punct de vedere de la Kiev al directorului Consiliului de Politică Externă, Serghii Gherasimciuc, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.